Здравейте! Вие сте с Транзистор, водещият технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. В днешния епизод си говорим за цената на изкуствения интелект, тъмното бъдеще на гейминга и гадното набиране на телефони с iPhone.
Добро утро, Вики!
Добър вечер, Илия! Ей, от кога чакам да сме такъв международен подкаст и така да се поздравяваме по такъв интересен начин?
Интерконтинентален, Вики, интерконтинентален направо. Както обикновено, може би последните някои епизоди не беше така, но както обикновено с Вики, то от другата страна на интернет, аз съм от тази страна на интернет. Само че до съвсем скоро това означаваше, примерно аз съм в младост, той е в, там, в къде живее, или аз съм в някакви централни части на града, той е там къде живее. Не искам да те доксвам, Вики, затова казвам там къде живееш. Но моя милост реши, че този континент, квартал, град, всичко идва малко в повече и се пренесох на друг континент и в момента живея в Перу, of all places. Сме един интерконтинентален подкаст. При мен е то вече не е сутрин, да обяте, защото с господин Джамбов си лавкаме тук преди да записваме.
Ами аз разпитвам какъв е живота извън, извън малкия град, малката държава, извън малката Европа.
И аз отговарям, че за сега е джетлак и донаспиване, но деца вика, още 5 дена да минат, може и да имам някакъв друг отговор. Но да, вече сме, мисля, че първият интерконтинентален подкаст в империята на Говори Интернет, освен нали, най-чудесния технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Така че, ако чувате някаква разлика в качеството на звука, ако чувате част от трафика в град Лима в моят микрофон и други такива катастрофи, това е причината. Надяваме се да изчистиме.
Отметнахме, ако има проблеми, Лима е виновна.
Абсолютно, да. Надявам се да можем, ако има такива проблеми, да ги изчистиме в близките седмици, т.е. в близките епизоди. Но да, деца вика, за сега го караме малко юнашки с господин Джамбов, особено от моя страна, защото той се е в комфорта на своя хол.
Аз и седа, нищо не правя. Аз съм в комфорта на моя хол, който е в един софийски квартал, неизвестно кой. И така, и тук гледам сега. И понеже до сега винаги така съм оглеждал стаята на Илия, нали, съм е гледал всеки път и сега виждам нови неща тук. Или гледам горе, има детектор за пушек, няма да пушиш вътре.
Аз не съм сигурен, че това е детектор за пушек, но това не е абсолютно никакво значение. Не, защото не сме гледах какво е преди няколко дена и да.
Виж, ето, ти, като влезеш в такава серия да обясняваш много дълго нещо, аз вече мога да имам нови неща, които да си разглеждам. Да, и това не означава, че не те слушам, разбира се, защото аз и слушам и гледам въобще.
Един мултитаскинг човек си ти, господин Джамбов. Тази седмица, в този епизод, ще си говорим за приключенията на господин Джамбов в страната на iOS и ще обсъдим някои така от по-интересните новини от последните седмици. По-интересни за нас, не знам дали са най-интересните въобще, може и да са, може и да не са, nobody knows. Преди да пристъпим към тази чудесна част от епизода, от едно известно време има така жива е в интернет анкетата на империята на Говори Интернет, която се намира на говори-интернет.com, на кое начерта анкета или в линк в бележките на шоуто и ще бъдем изключително благодарни, ако попълните тази анкета, така че да можем да разберем повече за вас, хората, които слушат Транзистор и още хората, които слушат подкастите от империята и евентуално нещата, които харесвате или не харесвате, нещата, които бихте искали да видите, чуете, ще се случват с подкастите, така че да можем да направим Транзистор и въобще цялата империя едно по-добро нещо, което да ви е по-полезно, по-приятно за слушане и въобще е по-интересно, така че да сме си полезни на другите, като това може да не си личи, но всъщност с Вики, Цутани, като цяло е да бъдем полезни. И така, като изслушате един епизод на Транзистор, да имате да кажете умни неща на своите приятели.
Да, абсолютно.
Което не знам точно от нас как ще чуете някакви спорни.
Не, те хората чуват и си казват, я чакай да проверя, защото тия двамата не ми вдъхват доверие. И почват да си четат, и накрая ето, научих нещо ново, благодарение на транзистор. Така че ние плюс-минус винаги даваме нещо. Това е най-важното. Иначе анкетата или аз си отворих сега. Не се страхувайте от нея. Виждам бързо се... Чакай сега, как прозвучава аматьорско. Много пъти съм отварял анкетата, за да я прегледам. Но сега конкретно влизам в малко повече детайли. Много готини въпроси. И не си не много ценно, защото много е важен профил на слушателите, за да може ние да сме in tune с него.
Да, абсолютно. И също според мен, така най-важната графа е така един от последните...
Стигат ли парите?
Да, това със сигурност, но то е важно за хората, които попълват, а за нас, после да, проблема да. Резултатите, е какви теми искате да засегнем повече. Тъй като ние с Виктор много, така, много често имаме доста идеи, се чудим сега какво да направим, какво направим. Но караме повече на интуиция и нашето си разбиране, отколкото на някакви такива обективни дали, фактори. И другия въпрос, последния въпрос, какви са вашите насоки да подобрим съдържанието? И двата въпроса са с свободен отговор, абсолютно. Така че ще сме много
всичко.
Благодарни да дадете такива свободни отговори, но ако не ви се занимава, другото също е достатъчно и би ни било полезно, така че да разберем кои сте вие и въобще, за кого го правим това цялото нещо, Вики? За кого?
За кого? Или от Лима се включва тук? да ме хока за изживяването ми с айфона.
Ти сега сложи тук каруцата пред коня, ще те хокам. Дай първо стигне там и ще видим дали ще се хокам.
Айде, първо, да. Да видим първо кратичките неща, пък после ще отидем в дълбокото. Или след като току-що се почувствах много глупав, защото за контекст Илия на камерката направи сърчице с ръцете си и той излезе виртуалното сърце. И аз такова, като бабите застанах и аз така, нали, с сърце нищо не излезе и той каза, не, това е от macOS. И аз като нормален Windows потребител е още едно нещо, за което да съжалявам, защото Илия виждам, че първата ти новина е свързана с един браузър, който ти пахвали, па викаш супер, пък такова, и аз беден Виктор отида и то каза не, само MacBook. Смисъл не е само MacBook, но macOS, е така да го кажа.
Да, само
MacOS. Да, я кажи какво се случва около любимия арк.
Значи, аз го споменах преди няколко броя на подкаста, че тогава не знам дали бях преминал изцяло, но пробвах арк. Арк е нов браузър, базиран на Chromium, който така сменя някои основни концепции в това как работи браузъра. И бидейки базиран на Chromium, всъщност има нали, цялата съвместимост, която има Google Chrome и всичките Chromium базирани браузъри. Тоест интернета работи както трябва с този браузър, плюс всичките екстеншени, които може да ползвате в Chrome, може да ползвате и в Arc, което е важно, за да може този браузър да е функциониращ. За мен стана още по-добър с последните апдейти на софтуерите на Apple, тъй като в момента има възможност целия password management на Apple да се използва в Chromium браузърите с extension, което е супер удобно, така че всичките пароли, които съм използвал в Safari, могат да бъдат лесно използвани, нали, между Safari на iOS и Arc на macOS, без да трябва да ги запазвам и на двете места отделно, тъй като аз ползвам password management на Apple, не ползвам One Password или нещо такова.
А то всъщност този password, той не е ли така или иначе универсален в устройствата на Apple?
Ами до сега не беше заключен за софтуерите на Apple. Нали, но това е част от така, нещата, които ми помогнаха да превключа и в момента дефолт браузъра ми да е Arc, което сменям браузър за първи път от 10 години сигурно, когато нали, просто си казах Chrome ме дразни супер много и е супер тежък и минах на Safari, ползвам Safari от 10 на години. И сега бях, окей, Arc също е много готин браузър, има много готини фичери. И малко по-рано този месец Arc имаше един много забавен лайвстрим, който беше някакво такова тези VS телешоп от преди 15 години, Horst. Не знам дали спомням. Да, е такъв тип, нали, се представях нови фичери, но в така основата на това нещо бяха нали, една колекция от функционалности, които наричат Arc Max. И те се подхранват от комбинация от алгоритъма GPT 3.5 и друг алгоритъм, който се казва Anthropic и позволяват всъщност да се използват различни форми на изкуствен интелект в браузъра. И сега тук, нали, моят първи въпрос беше, what the fuck, нали, какво по толкова се мога да правя с изкуствен интелект, нали, браузър и така нататък. И мисля, че има 4-5 супер такива готини функции, които са наистина полезни. Едното за мен, може би най-така daily life improvement е това, че когато си свалите някакъв файл от някаква веб страница и той дойде с някакво странно име, Arc автоматично му променя името, така че да описва откъде е свален файл. Нали, примерно влизате в страницата на NAP да сваляте някакви указания за нещо и те се казват някаква поредица от числа. Нали, и Arc сменя на името на страницата, мисля, че, или нещо в този дух. Но е нещо, което се чете, нали, от човек и разбираш какво ще видиш. Нещо подобно се прави с имената на табовете. Като се пинне таб, браузър автоматично му променя името, така че например, ако сте си пиннали някаква дълбока страница в някакъв сайт, нали, или някакъв продукт с много странно име на самата страница от Amazon, да речеме, всъщност Arc ще промени името, така че да е само продукт или само последната страница от цялото нещо, което е много удобно. И така, нали, големия фичър е, че с команда F, с което по принцип търсиш нещо в страницата, в момента има възможността да зададеш някакъв въпрос, свързан с съдържанието на страницата. Може да, например, да, ако е статия, може да искаш някакво overview на статията, нали, такова обобщение. Може да търсиш, нали, конкретни думи, може да зададеш конкретен въпрос. Ако, например, е указание за, не знам, как да инсталираш някакъв софтуер и има за различните платформи, вместо да скроваш и да го търсиш, просто команда е, впишеш how to use this on macOS и той ще даде някакво описание. И другото, което мисля, че малко повече ползвам, е когато си сложиш поинтера на мишката върху някакъв линк и задържиш Shift за, мисля, 5 секунди, ти зарежда автоматично превю на страницата, без да трябва да я кликаш. И ако пак, ако е статия, има, нали, някакво кратко описание какво има в статията, което е, според мен това е супер удобно, защото от време на време цъкаш, нали, някакви линкове, които са абсолютно безсмислени, докато така можеш да си изчекването и виждаш, а тук има това, което ти трябва и продължаваш. Като, нали, цялото нещо в момента е безплатно. Не знам дали в някакъв момент ще стане платено, нали, но за момента е безплатно. Има и някакви други, нали, възможности и фичери. Малко, не знам, за мен е нещо, което до някаква степен трябва да се научиш да ползваш, както е всичко свързано с изкуствен интелект, според мен, до момента. Но всъщност това са някакви тия 5 функции, които описах, са някакви много базови, които всъщност аз лично веднага започнах да ползвам доста, което е доста готино. Работи и на български, нали, малко странно, както обикновено, нали, но работи и на български. Така че заслужава си да се пробва. Това не е първият браузър, който прави нещо такова. Нали, ще има Aria на Opera, има много подобни функции. Има някакви специфично изкуствен интелект браузъри, които може да се ползват. Така че, нали,
да, има и плагин, които може да ползваш, като Merlin, мисля, че беше един от тях. Но пък, наистина, тук комбинация с това, което разказваше предишните пъти всъщност, и имплементацията на функции, които звучат просто мъничко ти подпомагат работата и живота, което в крайна сметка е най-важното. А според мен, защото зариването с всякакви функции, които са супер за един потребители, но в общи случаи са по-специфични. Звучи доста готино. Да, за съжаление, наистина, аз преди, нали, пошегувах се преди. Със сигурност е браузър, който бих искал да пробвам да видя в ежедневието как ще бъде. Ще трябва да почакаме. Да. В крайна сметка ще дойде в някакъв момент и за Windows. И тогава вече или ще подложа твоите думи да видя. Лъжиш ли ме тук или не ме лъжиш?
Да, еми, ще кажеш, работи се по версия за Windows, така че нашите слушатели с Windows, нали, могат да спят спокойно, скоро ще имат. Но и за мен това в по-широкия разговор на тема изкуствен интелект, който говорихме в последния брой на подкаста, всъщност е супер, защото за мен това е една от първите такива имплементации, които наред, нали, с гласовите асистенти е едно от първите неща, за които нямам чувството, че трябва тотално да си сменя възприятието за някакви неща, така че да мога да го използвам. Което според мен е важно, защото всяка нова технология, за да стане масова, трябва да може да се приложи в ежедневието, без това да бъде някакво супер усилие. И това се случва, според мен, постепенно, нали, стъпка по стъпка. Така че, когато имплементираме изкуствен интелект в софтуер, който вече използваме, а браузър, според мен, продължава да е, може би, най-важният софтуер, който използваме, това дава тая възможност да изпробваш тая система, тая технология и евентуално да започнеш да усещаш нови начини, по които тя да ти бъде полезна. Ще видим как ще се развие този сектор. За мен е интересно.
Ян, какво да добавя, освен че той популярността идва заради лесния начин на ползване на ChatGPT, ама там все пак трябва да имаш някакво усилие да направиш нещо, докато тук е доста безусилийно. Аз тук ще вметна една много кратичка новина, която, честно казано, не искам да кажа нещо специфично с нея, защото сме на прекалено ранен етап на технологията, но Gizmodo през Wall Street Journal излизат с материала, че AI всъщност гори много пари, ма не прави пари за момента. И това, до което всъщност стига, нали, материала на Wall Street Journal, е, че тъй наречения AI, който имаме в момента, генеративния AI, всъщност за сега е изключително скъпо нещо, в което компаниите инвестират изключително много пари, защото тук не говорим за сървъри, за GPU, за поддръжка, за какво ли още не, в смисъл, изключително много големи разходи, но за момента пък приходите от това нещо са много-много малки. Един от примерите, които дават, разбира се, са Microsoft, които наливат милиарди чрез OpenAI и в конкретика дават GitHub Copilot, то, който всъщност той е наличен от, мисля, че последните две години, който помага всъщност на програмистите, помага в работата им за генериране на код. Това струва $10 на месец, според разследването на Wall Street Journal. $10 на потребител, Microsoft губят $20 от потребител. Това става просто през първите месеци на годината. И дори за някои потребители пък струват на Microsoft, костват $80 загуба всеки месец някои потребители. Okay. Което, нали, защото тук има значение колко го ползват, съответно, колкото повече го ползват, толкова по-голям разход, разбира се, за компанията. Другото е, нали, другия пример е самото ChatGPT приложение на OpenAI, което освен че през юни и юли потребителите спадат с по 10%, което, нали, след големия бум в началото не е нещо, което е неочаквано, но пък имат много високи оперативни разходи и това също важи за всеки един такъв тул. И отново, в смисъл, тук на мен целта не ми е да кажа, нали, ето, той е изкуствен интелект, само разходи, компаниите, нали, какво ще правят, никога няма да излязат на печалба от него. Напротив, това е нова технология, но със сигурност след хайпа, който беше първите 6-7 месеца, нали, малко по малко се отделят нещата и много компании, които също се занимават с AI, най-вероятно с AI от сега, става въпрос, най-вероятно в някакъв момент, нали, ще видят, че не могат да продължат, може би, да го правят. Все още бизнес модел и може би не е там, но пък да, големите компании, тези, които са на правилния път, в някакъв момент ще почнат да правят пари от това нещо. Но така, интересно. Малко данни за отрезняване.
За мен това е напълно естествено, тъй като всъщност ключовите елементи в разработката на изкуствен интелект са доста сложни. От една страна имаме, нали, съдържанието, което обучава алгоритмите, за което според мен те първо ще има финансови предизвикателства там и те първо ще трябва да има някаква система за компенсация на хората, създали това съдържание. Като, нали, тук основно визирам въобще издатели на неща, на медии, на книги, на филми, на музика и така нататък, които се използват за обучаване на алгоритмите. И това става, според мен, все по-критична тема, която те първо ще се развива, може би. От друга страна имаме изчислителната мощност, която е необходима и, нали, специфичните чипове и въобще специфичния computation power, който е необходим в контекста на цялата драма около производството на чипове, нали, с обтегнатите отношения между САЩ и Китай, с, нали, въобще капацитета за производство на чипове на така най-усъвършенстваните на най-високо ниво, каквито, нали, всъщност трябва да бъдат за едно по-ефективно разработване и по-ефективно функциониране на моделите за изкуствен интелект. Нали, това добавя неизвестност и после стигаме, нали, до точно това търсене на бизнес модел, което според мен върви, т.е. в близките години според мен тази технология ще успее да намери своя бизнес модел и нали, тепърва ще видим, защото това, което казах нали, за браузъра и имплементацията на изкуствен интелект, това е според мен само началото и с времето нали, този тип user cases ще стават все повече, така че...
Да, абсолютно смисъл. И за самата технология, нали си на това, което казваш и е интересна гледна точка, се присъединява се към нея, че в момента нали сме на такъв етап, в който има все още нали, има този повдигнатото такова хайпа, нали, чудех се за друга дума, ама беден речника на български. Той на английски не ми е много богат, ама този хайп, който който го има, в комбинация с големите възможности, всъщност, които предлага технологията, и всъщност напипването от цялото това нещо, защото ако ти имаш много възможности и голямо море от това, което можеш да направиш, същевременно, където пък да топнеш, ще ти струва много пари. Откриването всъщност на смислен начин, по който потребителите да го ползват и да отговаря на нуждите им, да им решава проблемите и същевременно ти да можеш да правиш пари от това нещо, нали, ще отнеме време, сигурно с компании, нали, ще заминат, компании ще напипат къде е. Така че доста интересно. Аз ще скажа, става все по-интересно, нали, вече като това, което споменах, нали, малко започна да се понормализира комуникацията около тази тема. Нали, излезем от това, че чатбот иска да се разделя с жена ми и не знам си какво. Нали. Като излезем вече от това, започва нали, да излиза напред и малко по-сериозната тема за бизнес модела, за нуждите, за потребителите и така нататък. Така че доста, доста интересно.
Да, спираме с изкуствен интелект, отиваме в темата на развлекателните индустрии. Вики, миналата седмица, в едно темпорално объркване съм за това, така че стане дума за време. Миналата седмица в The Hollywood Reporter излезе една много интересна статия за новия сериал на Marvel, който се казва Daredevil, Падумц. Защо нов сериал? Защото, да, защото хората, които нали, се интересуват от Marvel, знаят, че имаше сериал Daredevil в Netflix, който според мен е, може би, най-успешният сериал на Marvel преди всичко това да отиде в Disney+, нали, преди Loki, преди WandaVision. От първата вълна на Marvel сериали, определено Daredevil беше така основополагащ. Не знам дали той беше първия въобще.
Той беше първи, само че той нали, не беше MCU, което го правеше.
Това беше също на Netflix.
Правата бяха на Netflix. Дрю Годард, мисля, че беше там режисьор, такъв сценарист и продуцент и не знам си какво, който е известен с доста готини неща. И също там завъртяха също тяхна си вселена. Daredevil, Джесика Джонс, Iron Fist и Люк Кейдж. И бяха, особено Daredevil, който изкара нали, 3 сезона, също беше един страхотен сериал.
Да, Daredevil беше наистина един от успехите на Marvel и един от успехите на Netflix, но да, след това Disney реших, че ще си приберат всичко Marvelско от тях, включително сериалите и ще го направят част от MCU или Marvel Cinematic Universe и тази година започна разработката и снимането на Daredevil Born Again, който е новия сериал по Daredevil, който трябваше да бъде с 18 епизода. И нали, снимките си започнаха, но някъде през юни всъщност тези снимки бяха прекратени заради стачката на писателите в Холивуд. И към този момент са били написани по-малко от половината от тези 18 епизода, което се оказва, че е било напълно достатъчно за шефчетата в Марвел, включително Кевин Фиш, който е мастър Марвел човека, нали, движи цялото MCU, видят какво е снимано и да си кажат това няма го бъде. При което през септември уволняват главните писатели на сериала и също са уволнили, то не знам дали уволнение, нали, но са казали на режисьорите на епизодите, които трябва да бъдат снимани, че няма да режисьори.
И също, звучи ми като уволнение, не знам.
Да, не, точно, смисъл уволняват от работа, която кайн да вършиш, ама ти ако точно не е дошъл момента да си режисираш епизода, нали, не знам дали е уволнение преди стена или нямам представа.
Да,
но
да.
Така, технически може и да е уволнение. Та, в контекста на това цялото нещо се оказва, че Disney тотално иска да промени начина по който работи MCU и да прави стъпка назад, вики. Цялата стриминг индустрия прави стъпки назад в момента. Не знам какво се случва. И защо стъпка назад? Защото политиката на Disney до момента е, че и още на Marvel сериалите е, че се почва, прави се цялото нещо, снима се там колкото епизода, 8, 9, 6, 8, 9, 20, whatever. Цялото нещо се наливат нали, там всичките десетки, стотици милиони, които се наливат за всеки от тези сериали. Снима се това нещо и после се оправя в постпродукцията и евентуално нали, може да има снимане на някакви нови неща, нали, там, reshoots. Което очевидно някакви успехи има от това. Loki, WandaVision, Star Wars сериали разни, включително Ashoka, който мисля, че се справя доста добре и успешен. Но очевидно това нещо все по-зле работи, защото гледаемостта на сериалите на Marvel става все по-ниска. И това, което се оказва, е, че от тук насетне планът е всъщност сериалите на Marvel да включват едни такива неща, като пилотен епизод, който да се снима и от на базата на него да се реши да се
като прави нормалните сериали.
Да има нали, някакво описание на това какво трябва да се случи и така нататък. И всъщност да се върнат към тези стари модели.
Еми, аз често казвам, сега ти знаеш, че нали, така доста ревностно следях какво се случва. Филмите на Марвел гледах. Обаче, смисъл, нали, Марвел прекалиха просто в някакъв момент. И до голяма степен, всъщност, сериалите, които пуснаха, мисля, че това вече съвсем пресоли супата. Заради очакването, че хората ще бъдат толкова много въвлечени в цялото нещо, че ще трябва да изгледат освен всичките филми, които са направени, така че ти не можеш просто да се включиш в някакъв момент и да гледаш. В смисъл, ти трябва да си изгледал всичко. И освен филмите, добавиха и ни сериали, които са със спорно качество. И сега, нали, ти споменавайки това, явно причината е точно тази. В смисъл, хвърляме едни пари и действаме. Само, че сериалите, нали, не са като филмите. И докато един филм е 2 часа, въпреки, че мисля, че вече е рядко с филм да е 2 часа, сериалите са, както кажеш, 8-10 епизода, което това са 10 часа, в които освен главните герои и основните злодеи, имаме още второстепенни герои, които истории също трябва да се развиват, които трябва да върват на някъде. Очевидно, нали, за Марвел това е някаква изненада, нали, че трябва да имаш добър шоуранър, който да следи всичките линии и да ги навръзва и да ги прави интересни и така нататък. Радвам се, че стъпка назад. Не, да, аз и преди ти казах, Daredevil е супер як сериал. Този на Netflix, много добре направен. Чарли Кокс, актьора, който играе Daredevil, е просто, не знам, феноменален е. Единственият сериал, всъщност, който съм изгледал с удоволствие от тези на Marvel, е She-Hulk, който беше доста различен от останалите сериали. Включително и Чарли Кокс се появи там като Daredevil, един много различен Daredevil. И всъщност да поемаш рисковете е интересно, но Marvel като цяло не поемат рискове. Нали, гледайки режисьорите, които правят филми, много рядко има режисьори, които са с изявено собствено визия и мнение. Сам Рейми, нали, един от тях, който направи Доктор Стрендж.
Като цяло да Дисни отказват да правят такива неща, но нали, част от промяната на плана е, че всъщност вече ще използват хора, които да се занимават с телевизия, да са отговорни за телевизия, защото до момента също така всичко, което се е случило с сериалите, е правено от хора, които занимават с кино. И колкото и да са умешени нещата в момента, киното и телевизията все пак са различни медиуми, изискват различен подход. Другото, което е, че като цяло искат да развиват сериали, които да имат по няколко сезона, да има развитие на героите, да има развитие на отношенията на героите, нали, с публиката вътре в историята и така нататък. И очевидно са разбрали, че това усещане, което оставят до момента сериалите на Марвел, и въобще за мен голяма част от проблема на MCU е точно това, че всичко се случва така, че да бъде накрая да има някакво голямо събитие, тип, нали, Avengers Endgame, нали, на което да се разрешат всички сюжетни линии от 27 сериала, 46 филма, 20 подкаста и 12 комикса. И това е, за мен лично, аз не гледам Marvel неща от известно време, защото за мен това е тъпо. Аз не искам да гледам всичко. Има герои, които по-скоро не ме интересуват. Нали, аз, примерно, не съм фен на Тор. Никога не съм бил фен на Тор, като говоря като комикси. Единствената причина да съм гледал Тор е Крис Хемсворт, защото той просто е забавен. Нали, но като цяло, примерно, тези герои в тая вселена, Локи не съм гледал сериала, защото просто това не е моят герой. Не ме кефи тая част от Марвел вселената. Но изпускайки Локи, аз изпускам, нали, там сетъпа за следващия Endgame или каквото и да е там. И тотално се губя. Та, да, може би някакво преосмислене на това цялото нещо е добре дошло.
Да, ами тя формулата е да направим нещо, което да води до следващото нещо, без да има финал, без да има арка на героите, без да има нищо от това, защото всичко, което правим, е прелюдия към следващото. И всъщност, наистина, да, там Авенджерите са тип затваряне на някакви арки, ама те, реално героите, на които хората им бяха, за които бяха интересни за хората, защото просто са били в началото, когато ситуацията беше малко по-различна. Филмите бяха, прехвърляха от едно към друго, но се опитваха да бъдат и малко по-самостоятелни. Примерно Iron Man има три филма, в които имаше перфектна арка, нали, която след това удължиха. Но идеята ми е, да, в смисъл, че в един момент се превърна на дай да измислим как да направим препратка към следващия, без да случи нищо в този. Ама някакво ние ги мислиме. Да го оставим на Боб Айгър това.
Да, 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 на Бобката.
Бобката взима пари за тази работа, на нас никой не ни плаща, така че да не му даваме повече идеи, защото той сигурно слуша. Боби, все пак ако има нещо, потърси ни. Моята последна кратка новина, защото кратките ни новини вече върват към половин час, така че ще бъде много кратка. Тук Илия вече Сатията отворил шампанското, гръмнал там Фил Спенсър и той там с чашите, всички са се подредили, защото Microsoft официално вече може да каже, че е собственик на Activision Blizzard. Една сделка, която им струва почти 70 милиарда долара и която вече 20 месеца някъде видях, като някакъв по-конкретен срок. 20 месеца се влачи през разни такива органи, подкрепа на отворената конкуренция и не знам какво. И след като американският такъв орган се заяде, обаче Microsoft ги пребори, остана, нали, единствената преграда беше всъщност органа там, който се бори с такива неща в Обединеното кралство, който се беше занаятил бая.
CMA, да. Имаше едно преструктуриране на нещата, за да може...
Да, голяма мъка там, голяма мъка, и все пак Microsoft наистина направиха едно преструктуриране, защото от Великобритания също се заядоха за нещо конкретно, което е всъщност облачния клауд гейминга.
Да, да.
И
да,
за тях това е големия проблем, който, нали, всички, които в момента, разбира се, защото бъдещето може да ни изненада, които имаме така, нали, сме... Всеки, който е пробвал някакъв клауд гейминг, нали, така нататък, и стадия, и не знам какво, нали, си казва, добре, интересна тема за да се чопката, но поглед в бъдещето. Но след като Microsoft преструктурираха някои неща и всъщност отдадоха правата за клауд гейминг, клауд гейминга на заглавията, които идват от Blizzard Activision Blizzard, на Ubisoft, които ще държат правата за тези заглавия в 15 години. Като става въпрос за региона, който е извън европейската търговска зона, или как се каже тук. Ето тук сега мисля, че ще се изложа, защото не се сещам точно какво беше. И от органа Обединеното кралство казаха: супер, давайте, тук приключвайте сделката. Като мен много ме радва, честно казано, тук в тази новина. Нали, освен, нали, плюсовете за бъдещето, нали, така, в подкрепа на конкуренцията, на потребителите, да имат повече възможности, когато става про за клауд гейминг, да няма ограничаване, да няма монопол и така нататък, е, че така представителите от тази комисия, нали, излизат така много, нали, такива. Това е геймченджер за бъдещето, за конкурентната среда. С продажбата на правата на стриминга на Ubisoft подсигурихме, че Microsoft няма да имат сериозния захват върху този важен и бързо развиващ се пазар. В резултат можем да очакваме като потребители по-добри цени, повече възможности, по-добри услуги, и сега тук цитата, нали, едно хмено, само ние го направихме, смисъл тип, нали, всички други клекнаха, ние обаче се борихме до последно, което няма нищо лошо, разбира се, ние се шегуваме. Интересен фокус, нали, смисъл, според мен това също е интересния фокус, а иначе, нали, Ubisoft също ще имат правата извън тази зона за заглавията на Activision Blizzard, като дори, нали, Microsoft ще трябва да сключват договор с тях, ако искат заглавията да се появят в тяхна клауд услуга. И доста интересно, заедно с сделката стана ясно, че Боби Котик също той напуска компанията след края на годината. Той самия каза: аз ще се отдам на филантропия, на борба с омразата, преструктуриране на обучителната система и така нататък. Като той е CEO от 91-а година. Аз знам, че от много отдавна. Изненадах се, че от толкова отдавна, всъщност, от 91-а е на Activision. Той участва в сливането на Activision и Vivendi. Съответно стават Activision Blizzard. След това Candy Crush създателите. Обзето много неща. Последните години обаче основно известен с много скандали и много проблеми в компанията. И висеше много, нали, на позицията, но доста интересна сделка, която всъщност, като теглим чертата, Microsoft си напазарува Bethesda преди време, сега с Activision Blizzard, които също скупува, става третата най-голяма гейминг компания по приходи след Tencent и Sony. И всъщност в каталога влизат вече заглавия, които са Call of Duty, нещо, което е огромно заглавие. Заглавията Diablo, заглавията, тези, които са известни на Overwatch, Warcraft,
Candy всичко Blizzardско всъщност, да.
Всичко
Warcraft, Diablo, Overwatch, всичките Hearthstone, да. Там издънките на Warcraft, нали, които си вървят. В Activision честа, нали, Call of Duty е най-голямото, но не е единственото. Нали. Там имаш неща като Crash Bandicoot, имаш Tony Hawk сериите, имаш няколко други студия вътре, които са много големи. Да, интересно е това King Studio, където са всъщност Candy Crush игрите. Мисля, че е много интересно. Нали, това са новите неща, но на Bethesda, според мен, нещата също са много интересни, защото там имаш, нали, ID с Doom, Rage, Quake, брандовете, имаш Elder Scrolls, имаш Fallout, Starfield, която така е, може би, новата голяма игра. И всичко това в някакъв момент, не много далечен, ще бъде Xbox Exclusive и PC Exclusive, така че според мен Sony имат проблеми.
Те Microsoft, нали, обещаха там за колко време, че Call of Duty няма да бъде ексклюзив, ама то времето минава, нещата се променят.
Точно така.
Така че ще видим, като самия Фил Спенсър каза, не очаквайте заглавията да почне да се появяват в услугата на Xbox Game Pass.
Mm-hmm.
Като единственото за момента е, че Modern Warfare 3 и Diablo 4 няма да се появят тази година, ама и те ждат някакъв момент. Това са новите, нали, заглави от тези две поредици. Така че Xbox Game Pass много съблазнително, нали. Microsoft може да няма най-добрата конзола от гледна точка на пазарен дял, но като говорим за услугата Game Pass, мисля, че доста напредват.
Да. Ще видим. Аз имам притеснения как ще се случи нещата, но...
Добре, сега не се ли успокои, като стана въпрос за клауд гейминга и че там нещата ще бъдат по... Няма да има такъв монопол.
Ами, не, то за мен тук, нали, проблема, който произлиза от това нещо, е, че всъщност всичко това ще бъде по някакъв начин част от там Xbox Pass-а и...
Трябваше да усетиш тона, като ти задава това въпрос.
И цените ще си майката. И това е. Иначе въобще не ми пука кой, дали Sony или Activision или Microsoft издават игрите, които ми харесват. Пука ми това, че най-вероятно нещо, което е струвало там $60-$70, сега ще струва $200. Не сега, но след няколко години. Да, ще видим как ще се развият нещата. Аз не съм някакъв мега позитивен по тази тема, но, Вики, приключваме с кратките теми за размисъл, които си зададохме, за да минем към едни други теми за размисъл. Вики, така като си говорим, нали, за големи разходи, скъпи неща и така нататък, ти се похвали наскоро, че най-накрая, след 5 години с един смартфон Huawei, който всъщност е чудесен, но все пак 5 години са много време в света на смартфоните. Най-накрая предприе смелата стъпка да си купиш нов телефон, който е iPhone.
Който е iPhone,
Събрали сме се днес.
Да.
За да си споделиш своите преживявания. Вики в страната на iPhone чудесата.
5 години, като преди това от смартфон сегмента. Едно време ползвах Windows Mobile, нали, което беше яко изживяване. С HTC HD 2, мисля, че. Там започнах, виж колко възрастен. Но само Android след това. Android. И моят телефон, който 5 години, много добре, аз съм много доволен. Мога да препоръчам на някой, си търси 5 годишен телефон. Мога да го препоръчам. Но, за съжаление, нали, времето започна да си оказва влияние. И въпреки, че имах някои проблеми с екрана, като изгорели пиксели, така ковчега беше всъщност, че бутона за включване и изключване ми се развали. И просто си казах, това е смисъл, трябва явно смяна. Много се чудех дали да изчакам за Pixel и да продължа в Android. Но си казах, че пък след толкова години да видя, не, и сега ти тук само, ей, ти iPhone, ти iPhone, ти Apple, този iPhone, викам, айде, нали, аз да видя какво е на хляба мекото, нали, да си взема. И естествено, така, спълен с желание, така по-детски, викам, ще отворя сайта на моя оператор и ще си взема на телефонче. С преподписане на договора, защото все пак такива пари не всеки разполага в днешно време. Обаче няма. Първият ми сблъсък естествено беше нещо, което не е да не се случва всеки път. Няма. И към добре си, аз ще отида до магазина на оператора, ще им кажа, хора, ако дойде, тук обадете ми се, влязох и викам тук за един айфон да си оставя контактите, ако може. И те, смисъл, не точно така, сега аз малко драматизирам, нали, но може, ще почакате месец и половина, два поне. И аз викам, гати старта, начин на желанието ми за нов iPhone. И така една сутрин, докато си разгледах, 6 сутринта беше някъде на стария ми телефон, всъщност, докато си разглеждах сайта на оператора, викам, я да видя какво се случва. И изведнъж се появява ограничена наличност на телефона, който си исках да си взема. И аз викам, я да пробвам. И пробвах и някой ден по-късно дойде. Нали, чакания iPhone, отварям аз с треперещи ръце, той вътре, чисто новичък, нали, не използвам, не бях излъган. И си казах, нали, супер, много готино, но iPhone трябваше изчака още няколко дни, докато му сложа, защото виж, аз като възрастните хора, както като си вземат телевизора и дистанционното, трябва да му сложат просто едно пликче, защото все пак. И си казах, аз без скрин протектор и без нали, кейс, защото все пак Apple са дали толкова пари за този дизайн, аз не мога да не го скрия. Не мога да изляза от къщи. И преди да стигнам всъщност до функционалността, Илия, само ти кажа, това беше най-правилното решение, защото няколко дни по-късно, след ползването на телефона, аз го изпуснах, естествено. И в момента протектор е спукан и се надявам той да е само протектора, разбира се, да се е спукал, ама това ще разберем като тия да го сменя. Това съвсем накратко, нали, са тързанията ми с покупката на iPhone, които всъщност се оказаха доста по-малко, отколкото на много други хора, защото от тук от там, като ме попитат, му откъде си го взе, и аз казвам, ама има ли, ама така, смисъл, явно хората им е доста по-предизвикателно. Тайната ми беше, че сутринта много рано просто разглеждах сайта на оператора. И
ами, всъщност наличност има, въпросът е какво искаш да си вземеш. Тези най-базовите модели, най-ефтините, наистина няма от тях, но ако... Защото друга моя приятелка си взе 15 Pro, просто с 256 гигабайта памет, защото това имаше. Ако искаше 128, трябваше да изчака някой ден да го доставят от, не знам, приедно от Пазарджик или някое друго подобно място, където има такава бройка, но в София няма. Така че, нали, нещата както обикновено се нормализират с покупките на iPhone, но, Вики, по-важното тук е за мен, поне, тъй като ти дългогодишен отказ да преминеш към iOS. И според мен основният натиск за твоя избор идва от съпругата ти, а не от мен.
Факт.
И след твой сблъсък с устройството на Apple, благодарение на съпругата ти и вашия семейен iPad, за който ти си споменава в подкаста преди.
Така е, така е.
Ми е интересно, какви са нещата, които, Вики, ти липсват? Какви са нещата, които много те изкефиха? Въобще така в първите...
Да се върна пак, нали, към това, че тук... Аз или може да се вода по егене милениал в тялото, в подуша, обаче съм бумър. Първото нещо, което много ми залипсва, е да започна от липсите, е всъщност приложението за кол, приложението за правене на разговори, е просто абсолютно ужасно. И той е въпрос съответно на свикване, разбира се, тук не става въпрос.
А ти ми се оплака за това, да.
Абсолютно ти се оплаках, защото аз как използвам това приложение, като човек, който, нали, е ползвал едно време Nokia T9 и така нататък, го ползвам точно така. Отварям приложението, което обикновено на моя телефон имах клавиатура и отгоре имах всички последно набрани номера, което е много удобно. С едно кликване на слушалката виждам много информация. И на самата клавиатура започвам да пиша буквите на името на човек, който искам да се обадя, той излиза и се обаждам. А приложението тук, първо, че не съм сигурен точно къде ще се отвори всеки път, като го отварям. На последния екран трябва да се отвори. Не мога да си пиша тук по клавиатурката, нали, на цифрата, смисъл, примерно А не е 2. Нали, кога аз казах абсолютно бумърските оплаквания. Другото, което е в контактите, като ти да търси в контактите, като съм написал нещо, намерил съм контакта, набрал съм го и след това излязло това приложение, като се върна, то ми седи на същото. В смисъл, едно този човек два пъти ще го търси. Което знам защо, нали, смисъл, има лойка в това, но за мен не беше удобно. И тук абсолютно манджа с recent контактите. Тук влизат някакви контакти от Teams, от какво ли не. Тук което може би има
всички разговори, да.
Точно така, да. И това са някакви неща, които си се така, нали, който може така да се присъедини към мен.
Аз нали, да на, пише Виктор, и да си... на Виктор му дадох невероятния инсайт, че може без да влиза в приложението за набиране, просто да на началния екран да свайпне надолу и излиза му клавиатурата и пише името на контакта с който иска да говори и всъщност му излизат нали, директно обаждане, съобщение, видеоразговор, което там. Нали, такова,
това обаче, лесно, което... това ми звучи като байпас на лошо приложение.
Това е от, нали, в сферата въпрос на навик. Аз съм абсолютно...
Да, не, факт.
Защото те разбирам. Това е нещо, което аз ползвах, когато ползвах Android преди много години, ползвах и всъщност тогава още аз много този Spotlight фичър на iOS е нещо, което аз обожавам. В смисъл, това да, сигурно е 70% от причината, когато преминах на iOS, да се чувствах много добре, защото с Spotlight просто слайпваш надолу и пишеш каквото ти трябва в телефона. То може да е приложение, може да е контакт, може да е каквото там ти трябва, може да е настройка. Нали, за мен поне е много, много удобно. Нали, с всичките шорткъти, може да гугълваш и така нататък. Нали, затова моя грайб с така, най-досадното нещо в телефонното приложение на Apple за мен е, че когато копирате някакъв телефон и го пейснете в там, нали, където е клавиатурата, не можете да го едитвате. Което за мен е топ тъпотия.
Не съм стигнал до там, но...
Имаше един апдейт, в който Apple позволяваха да се редактира телефона преди да цъкнеш зелена слушалка или каквото и да е. И това нещо изчезна, приключи в някакъв друг апдейт и в момента го няма. И ако, например, да речем, сега ти ми пратиш номера ти, нали, който е почва с 0, там 0,8, не знам си какво си, и аз искам да го запазя или да ти се обадя. Обаче аз не съм в България, така че трябва да сложа плюс 359 отпред. За да го направя, трябва да ти взема номерчето, да го сложа някъде, където мога да редактирам, да го редактирам, пак да го копирам и тогава да отида в, нали, да го там на зелената слушалка да го набирам, което е супер досадно и е мега тъпотия.
Аз си казвам, че това приложение просто не е измислено. Отделно, че като някой ти се обади, нямаш от екрана да му затвориш, ами трябва да натиснеш два пъти бутона отстрани за Power, който също. Като ти звънне телефона.
Абе, кога имаш, не знам защо имаш или нямаш, но да. За мен това не е проблем, когато... защото аз толкова съм свикнал да затварям с бутона, че...
То нищо, да. Реално погледнато нищо не е проблем и реално погледнато това, което ти кажеш, абсолютно така навик, но като... Но просто според мен не е добре измислено цялото нещо. Не е много юзер-френдли. Не е като в добрия Android, разбира се.
Ами, не, за мен аз пък не харесвам на Android-те, на които отваряш и затваряш с тапване на екрана, защото това много лесно го правиш без да искаш. Докато тук, за да затвориш, трябва да натиснеш копче, за да отвориш, трябва да плъзгаш. И за мен това е много
по-измислено. Лъжеш. Защитаваш, но не лъжеш. Ами като ти е на бюрото, е така в другия край, за да натиснеш бутона, трябва да хвана целия телефон от двете страни. А иначе така просто виждам и натискам и ми спестява време. Как ти е? Ще пиша на Тим Кук, за да може следващия път на събитието да прочете от моите имейли.
Господин Ябълка, моля, управете.
Господин Ябълка. Второ нещо, което е доста досадно, е клавиатурата, която е по подразбиране в iOS. Сега, мен ми трябва време да свикна, нали, чисто като разположение на бутони, което не е проблема. Нали. Смисъл, това аз дори да си, когато смена телефон за нещо, и едно време като тествах, трябва време на привикване, обаче автокоректа. Илия, автокоректа е просто ужасяваш. На български да си, на английски, но на български е просто мегадет.
Аз автокорект не ползвам от много давна и не знам кой автокорект. От време на време го включвам и не знам кой автокорект ме дразни повече. Защото Apple-ския ме дразни много, но на Google клавиатурата автокоректа ме дразни може би също толкова много, просто по корено различни причини. Нали? На Microsoft-ката там SwiftKMS, че беше тяхната клавиатура,
Swift,
ме дразни даже може би малко повече.
Аз ползвам, нали, което и тук също го има, нали, като пишеш, то ти дава suggestion, нали, много, си запишеш много по-бързо, поне аз така съм свикнал. Но тук се просто не работи както трябва и не знам. Но преживява се.
Да, последното нещо... Клавиатурата на iOS 17 на английски е много подобрена. Нали, аз много я харесвам. На български обаче положението е зле и въпреки, че телефоните вече имат български, нали, насякъде по менюто и приложение и така нататък, просто клавиатурата на български е зле.
Сега, Илия, ти си в Лима, там ще си говорите на чужди езици, ще завъртиш сега, приятели, няма ти трябва толкова българска клавиатура, ама аз съм си тук, у нас.
Да, аз го казвам, защото точно като проблем го казвам, защото българската клавиатура... Истината е, че българския е сложен за такъв тип клавиатури. Английски е много по-лесен и клавиатурата на испански има много подобни проблеми с клавиатурата на български, защото ти пишеш нещо и то ти предлага някакво различно спрежение на думите и така нататък. И е много досадно. И това е, да, не знам как се разрешават тия проблеми, но ето тук примерно се сещам, че на испански не съм пробвал на Google клавиатурата как се справи, дали е по-добре отколкото на български, по-добре, защото да, но пък има и много повече данни, нали, така че...
Точно. Сега нещо, което съм със смесени чувства за момента, е целият начин, по който iOS се справя с уведомленията. Оценявам високото ниво на персонализация по това как да получавам уведомленията си. Наистина много хубаво. Не оценявам това, че ако искам уведомление да ми излиза на локскрина, все едно, трябва да ми светне целият екран, което не го оцених. И другото, което все още свиквам как да ги подредя, за да може манджата от стакване и не стакване, а и всички други неща да бъде удобна за мен, като тук това го отчитам. Нали виж какъв съм добър, това го отчитам за мой проблем, който ще се справя с времето, но ми изглежда малко манджаво цялото нещо. Някакси в Android са доста по-добре подредени, не знам защо. Мисля, някакси толкова по-просто е.
Тук ще използвам пак това с навика, защото когато ползвам Android телефони, аз се чувствам по абсолютно същия начин. Имах един период, в който много хейтех известията, нали, на Apple, после много хейтех известията на Android и после установих, че всъщност в един момент свикваш с някаква система и тя започва да добива някакси, нали, смисъл в твоето ежедневие и това е окей. Okay. Но когато я смениш, отиваш, защото аз сега като тествам Android телефони, Вики, мога ти кажа, че за мен известията в Android са пълна кочина. И съм просто, защо по дяволите някой твърди, че известия в Android са окей, но седмица по-късно свиквам с това и съм всъщност окей, виждам лойка.
Тук съм съгласен, затова казах смесени чувства, нали? Защото наистина оценявам възможността да се персонализира до толкова голяма степен. Защото има много уведомления, които са толкова важни и може да ги понабуташ някъде, да не ти се навират по такъв начин. Свиквам, често казвам, още с OIS on екрана, който според мен има много на къде да се развива, особено спрямо Samsung и възможностите, които предлага. Начина, по който се визуализират също уведомленията на OIS on екрана, е, ви се изглежда ми като някакъв афтертот, малко са едно. Те реално се събират ето тук долу.
Mm-hmm.
А, виж как свети. А, да, това е заради. Събират се тук долу, някои са полу са излезли, нали, с картинките им. В смисъл, не мисля, че окей, но това според мен е нещо, което във времето ще се разрешава, защото отскоро има OIS on. Samsung в момента са някакви мастери там.
Аз цяло не харесвам OIS on екран.
Така, аз така, че споделям. Да. И завършвам с Siri, което е абсолютно... Горката Siri, тя е абсолютно безпомощна. И тук искам да отворя една скоба, нали, да вкарам малко контекст. Аз Google Assistant не го ползвам за някакви изключително сериозни неща. Много често го ползвам единствено, ако ръцете са ми взети да... Ето, Siri, тя реши да се включи даже тук в нашите. Много често го ползвам, примерно, ако ми я чини и просто да питам колко е часа, да пусна нещо, следваща песен или нещо друго, защото ръцете са ми мокри. И подобни неща, или някакви такива съвсем древни неща, които не изискват прекалено много. Преди няколко дни ми я чини. Върви видео в YouTube. И аз питам, нали, нашата приятелка колко е часа, защото ми трябваше за нещо, нямаше как да погледна. Тя ми отвори приложението, каза ми колко е часа и ми остави приложението отворено върху видеото, което върви, което вече беше без звук и вървеше на заден план. И по принцип на Google Assistant може му кажеш, нали, затвори приложението. И той се сеща. На Siri казах, затвори приложението. Siri ми извади сайтове, от които мога да прочита как се затварят приложения в iOS. Което, нали, сега, признавам, че може да е от отделен случай, нали, просто аз така да съм го казал, да съм нацелил, но, нали, това ми беше някакво супер странно. Извън това нещо, сега тук няма говоря за някакви хардуери, процесори и така нататък. Телефонът работи изключително, нали, мазно, както се казва. Екранът е страхотен. Съм много, много хепи с екрана. Аз изех 15 Pro Max, защото моя Huawei беше горе-долу със същите размери и просто би било трудно да се върна на по-малък екран. упресняването, нали, също, тези неща губят, нали, смисъл, малко след ползване много бързо свикваш с това нещо, нали, не е такава драстична разлика, но в началото не си много се усещаше. Батерията ми за момента се справя супер, аз имам телефон на 5 години, който трябваше да разреждам, нямаше и пълен ден. Мисля, че 2 дни в момента кара батерията, при средно 2 часа и малко скрин тайм, който имам на ден. Така че доста стабилно. Digital Island много ми кефи, често казвам. Смисъл, това от тия готините неща, които са много древни, но начинът по който е направен и начинът по който визуализира неща, нали, да изключиш звука, нали, и съответно как изкача иконката и така нататък. Като за сега обаче единственото приложение, което видях да го използва в малко по-пълен смисъл, е Globo за доставката на храна, защото има Live Update функцията. В смисъл, възползва от Live Updates и всъщност горе седи едно колелце и ти пише след колко време ще дойде, пък на екрана като заключиш, виждаш статуса на цялото нещо. Така че чисто софтуерно, като изключим тези неща, които споменах, и като изключим уиджетите и персонализирането, което отново е някакъв смисъл такова. Имаме го, някой ден ще стигнем и до друго.
Аз тук едностро не съм съгласен за уиджетите, защото в момента двете операционни системи според мен са на някакво така сравнимо равнище. Въпроса с уиджетите в iOS в момента е имплементацията на тези интерактивни уиджети, които са супер. Аз от малкото приложение, които имам с интерактивни уиджети, съм супер доволен и всъщност ги ползвам.
Да, аз не мога точно да ти кажа какъв е, но просто сякаш в Android има повече възможност за персонализиране и повече избор на уиджетите. Примерно нещо, което тук ми хареса е примерно този уиджет за контактите, който е. Мога да видя, нали, хората, които са с iPhone, тук излиза, че са Do Not Disturb, нали, което е доста яко. Е такива древни неща. В смисъл, цялостно от операционната система, от работата с нея, нали, изключайки нещата, които споменах, съм доста хепи с това, което се случва там. И разбира се, другата голяма тема тук е камерата, защото живеем в свят, който, нали, камерата е една от най-големите теми, когато говорим за смартфони, което няма нищо лошо. В същото време живеем и свят, който флагманите достигнаха на такова ниво, в което е много трудно да... Просто трябва да чапкаш някакви неща. И въпрос на предпочитание, въпрос на вглеждане на детайлите. Не съм имал възможност да тествам много продължително камерата. За момента много ми харесва нещо, което ти винаги споменал, консистентността на тази камера. Харесва ми, че за разлика от някои телефони има доста добър контраст между тъмното и светлото и така нататък. Няма влизам в такива детали. Смисъл, това е много специфично. Не мога кажа, че просто направо останах без думи, нали, от камера, включително, нали, забавна история. Имах няколко снимки от стария ми телефон, които бяха в галерията, защото си ги бях свалил. Цяло и обработа нещо да ги качвам. Един приятел разглеждаше снимките, и тия са много хубави, викам, тия са стария телефон. Смисъл, камерата е супер, но това, което ме впечатли със сигурност и където виждам огромната разлика и всъщност място, където Apple и iPhone съответно са много напред, е видеото. Сега, отново отваряйки скобата част, идвам от телефон, който е доста по-стар. Видеото е изключително добро, особено режима, как се каже, ProRes, но не е ProRes, в случай няма преди ProRes, ами този за стабилизацията. Тук снимах, до нас има един паметник с 5 оптичното и с тази стабилизация. И аз се постарах да поклатя доста и беше малко Michael Bay Production. Смисъл, доста добре, нали? Смисъл, доста добре изглежда. Така че наистина, ако няколко му трябва телефон наистина за видео от човек, който идва от Android, нали, потвърждавам, че iPhone са доста напред. Сега зума няма нищо общо с S23 Ultra, където, нали, параметрите са доста различни. Ако търсим най-голям зум, нали, iPhone-а не е това. Не съм пробвал нощни снимки с другите камери и също не съм пробвал нощни снимки. Но цялостно, идвайки от Android, има тези нещата, които, нали, могат така да се захвана, които до голяма степен и ти си прав, те идват от свикване. Някои са просто, защото някои приложения не са добре направени. Но много бързо, много бързо свикваш с телефона, много бързо, нали, нямаш никакви проблеми. Това, което ми изненада, е тук сега, ето тъпа случка, нали, с ползвател, чисто нов ползвател на тази екосистема. Таблета, защото той се ползва основно за мултимедиа, такива неща, седи винаги на Do Not Disturb, за да не пилка, понеже те са вързани, приложенията ми всичките са вързани там. Телефона ми го включвам на звук. И изведнъж почва да ми дрънка и телефона, и таблета.
Да, да.
И аз съм някакъв такъв. Да. Какво се случва? Може да ги анлинкнеш, смисъл, аз нали, оправих го това, но в началото бях някакъв супер такъв шокиран. Какво се случва? Не знам, смисъл, това, което мога да кажа, е, че новия iPhone
е нов.
Е нов. Мисля, че на всички елементи, където има нужда един нов телефон да бъде пипнат, е направено. А и това, което си говорихме, когато бяха обявени, смисъл, тук не може да говорим вече за огромни скокове, може да говорим за подобрения. И това също, с което мога да кажа, е, че след като аз от телефон от 5 години минавам на този, и да, смисъл, усещам голямата разлика в работата му и в бързината, но последните 5-6 години всъщност флагманите са супер добри телефони, нали, което не е голямо откритие. Работят наистина години напред и се държат достатъчно добре, за да сме сигурни в избора и да не правим толкова често смяна на телефоните си.
Да, ами аз също изтествах iPhone 15 Pro Max и може би моите впечатления са по-сравними с досегашните iPhone-и, отколкото с 5 годишен Android, но софтуерните небивалици, те са наистина изключително, според мен, въпрос на навик. И аз се убеждавам в това с използването на всякакви разнообразни устройства. За Siri съм напълно съгласен с теб. Положението там е лошо. И има много пространство за подобрения. Но да, хардуерно новия iPhone е супер. Камерите, според мен, са наистина чудесни. И на светло, и на тъмно. Може би е въпрос на вкус в някои детайли, точно как изглеждат нещата, дали се харесват или не, но като цяло абсолютно вярвам, че това е една от най-добрите камери в момента. 100% съм гласен съм за видеото. Наистина видеото е топа. Така че, да, ако искате нов телефон и ви се дават много пари, iPhone е добър избор.
Да вметна само едно последно нещо, което забравих. Мен това, което ми хареса, такава като децата се вързах на това нещо, не че е лъжа, но самия факт, че показаха PlayStation Full, в смисъл игри, които са като за конзола да вървят на този телефон, е нещо, което считам много ми харесва за в бъдещето и няма да е много удобно да се играе на самия телефон, но с необходимите аксесуари това си става една доста добре преносима конзола, всъщност, на която човек да играе. Което също, според мен, е добър плюс за инвестицията в такъв телефон.
Аз смятам, че преди това iPhone е втората най-добра преносима конзола след Nintendo Switch. Но това е един друг разговор. Не, може би Steam Deck в момента също е някъде там. Но да, това е нещо така, сравнително ново. И също е въпрос на това колко е преносим Steam Deck, нали, колко е мобилен в смисъл на това да играеш в движение, а не в това да го пренасяш от точка А до точка Б. Но това е за друг разговор. Ами, добре, Вики, аз от твоя опит до момента, моят последен въпрос, преди да кажем чао и приятен ден или лека нощ, моят въпрос е твоята оценка на твоя нов телефон от 1 до 10, опитвайки се да изключиш това, че си дал там, не знам си колко хиляди лева за него.
Не, това
би била.
Това не го включвам въобще, защото в крайна сметка, нали, в смисъл, Pixel 8 Pro, нали, не е изключително много по-евтин, както видяхме, нали, дига се цените. На всичко се дига цените. Не мога да дам от 1 до 10. В смисъл, такива оценки са, не знам, каква е разликата между 8 и 7 и 9 и 8. А това, което мога да кажа, че съм доволен от избора си, който мисля, че е достатъчно красноречиво.
Confirmation bias, окей.
Така съм го купил, доволен съм от избора си. И да, в смисъл, всичко е файн. Нещата, които споделих, са дразнещи и трябва да работя въпреки тях, но отново не може да изключим, че все пак години наред съм работил в една екосистема и сега отивам в друга. И нали това да са тързанията. Камерата допълнително трябва малко повече да поснимам с нея и да я видя, но за сега си изглежда супер. Така че да, окей, в смисъл да кажем 8 и 5 от 10 заради кол приложението.
Добре, супер. Ами, това беше от нас за тази седмица. Мисля, че успяхме да разнищим един човек с Android, как се оправя в света на iOS. Може и да не успяхме. Не знам. Ще си покажа. Времето ще си покаже. Както може би знаете, Транзистор е технологичен подкаст в империята на Говори Интернет. Водещи сме Виктор Джамбов от другата страна на Атлантическия океан и интернета и аз Илия Дамелко Сурегаши от по-другата страна на Атлантическия океан, майче за всички повечето ни слушатели. Аудиоредактор е Антон Велев. Антоне, извинявай за звука от мен днес. Надявам се да подобряваме нещата за напред. Музиката ни е от Тунко, а дизайна ни е от Иван Гинев. Благодарим на нашите патрони за подкрепата и на вас за вниманието. Отново напомням, че ще бъдем много благодарни да попълните анкетата на Говори Интернет, която е в линк към нея в бележките на шоуто. И ако искате да ни подкрепите, може да го направите в Patreon. С тази своя подкрепа може да станете част от обществото на Говори Интернет в Discord, където си лафиме разни неща в поне 2 часови зони. Последите ни в Spotify, в Apple Podcasts или в любимото си приложение за подкасти, както и в Facebook, Twitter и Instagram. И ще се чуем следващата седмица в първия интерконтинентален подкаст от империята на Говори Интернет, която завладява планетата. Ха-ха-ха-ха.